vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
Ar vieglās valodas ziņām studijā Egars Rozenbergs. Krievijas jūras spēki no 4. Līdz 6. Aprīlim virs Latvijas ekonomiskās zonas Baltijas jūrā plāno pārbaudīt, kā šauj viņu raķetes. Par to Krievija informējas Latvijas aizsardzības ministriju. Latvija jau paudusi savu neapmierinātību. Neraugoties uz to, ka starptautiskie līgumi Krievijai neaizliedz šajā teritorijā rīkot šādas mācības, Latvijas aizsardzības ministrijā uzskata, ka Krievijas rīcība ir izaicinoša un drīzāk uzskatām par spēka demonstrēšanu. Latvijā ugunsdzēsēju 18 pārbaudītajos tirdzniecības centros jeb lielveikalos un citās sabiedriskās vietās konstatēti ugunsdrošības prasību pārkāpumi. Tie ir saistīti ar evakuācijas ceļu un izeju nepareizu uzturēšanu. Tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Gripas izplatība joprojām ir plaša, tomēr pēdējo 2 nedēļu laikā ir novērots gripas izplatības samazinājums. Tā liecina jaunākie slimību profilakses un kontroles centra gripas izsekošanas dati. Citviet pasaulē Ziemeļkorejas līderis Kim Čenuns un Dienvidkorejas prezidents Mun Džeins tiksies 27. Aprīlī. Tā paziņojušas Dienvidkorejas amatpersonas. Seula ar šādu paziņojumu nākus klajā pēc abu pušu tikšanās Koreju kopīgajā drošības zonā. Tur notiks arī abu valstu līderu tikšanās. Jau šodien uz Ziemeļkoreju tikties ar šīs valsts amatpersonām devies Starptautiskās olimpiskās komitejas prezidents Tomas Bachs. Pagaidām nav zināms, vai viņš tiksies arī ar Ziemeļkorejas līderi. Francijas prezidents Emmanuels Macrons maijā tomēr plāno doties vizītē uz Krieviju. Lielbritānija Krieviju apsūdz 4. Martā Solsberī notikušajā uzbrukumā ar ķīmisko ieroci bijušajam Krievijas dubultaģentam Sergejam Skripaļam un viņa meitai. Uzbrukumā ar nervus paralizējušo vielu Lielbritānijā cietušās bijušā Krievijas dubultaģenta meitas Jūlijas veselības stāvoklis strauji uzlabojas. Tā pavēstības slimnīca, kurā pēc saindēšanās Solsberī 4. Martā nogādāta Jūlija un viņa stāvs. Sergejs Skripaļa stāvoklis aizvien ir kritisks, bet stabils. Elles, kur grēcinieku dvēseles cieš mūžīgi, nav. To Itālijas laikrakstam La Repubblica paziņojis pāvests Francisks. Pēc nāvis to cilvēku dvēseles, kas grēkus ir nožālojuši un kam Dievs ir piedevis, nonāks Dieva sabiedrībā, bet tie, kas nenožālo un kam tāpēc nevar tikt piedots, pazūd, norādīs Francisks. Elles nav. Tas, kas ir, ir grēcīgo dvēseļu pazušana, viņš piebildis. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt būs apmācies laiks. No dienvidiem teritorijas lielākajā daļā snigs, dažviet sniega saga pieaugs par 2-4 centimetriem. Snigšanas laikā būs pasliktināta redzamība. Atsevišķos posmos būs slideni ceļi. Austrumu, dienvidu austrumu vējuši līdz 8 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 1-4 grādi. Rīt būs mākoņēns laiks, brīžiem skaidrosies. Daudz viet ik pa laikam nokrišņi. Sniegs pāries slapjā sniegā un lietū. Atsevišķos posmos būs slideni ceļi. Austrumu vējuši līdz 7 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 0-5 grādi. Rīgā naktī un rīt no rīta brīžiem snigs. Rīt vakarā sniegs pāries slapjā sniegā un lietū. Brauktuves un ietves būs slidenas. Gaisa temperatūra naktī 0-2, rīt +3, +4 grādi. Laika prognoze.